Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Ағзаб сүресінің 55-ші аяты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ла гунаха алейхинна фи абаихинна ва ла ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا.
Пайғамбардың жұбайларына, әкелері, ұлдары, туыстары, олардың ұлдары, қыз туыстарының ұлдары, мұсылман әйелдер және қол астарындағы күндері жайында бір айып жоқ. Бұларға көрінулеріні болады. Уа әйелдер, Алладан қорқындар, Алла тағала әр нәрсені көреді. Алдыңғы бағдарламада намахрамның алдындағы хиджаб үкіміне тоқталдық. Осы аят бір-біріне махрам саналатын туыстық байланысқа сілтеме жасап, әкесі, ағасы мен інісі, ұлы сияқты отбасы мүшелері, сол үйдің қыздары мен апан сіңлілері, қарындастары мен аналары үшін махрам саналады дейді. Сондай-ақ ағалары мен апаларының балалары өздерінің көкелері мен тәтелері үшін махрам болады. Мұндағы мақсат қыздар мен әйелдерге отбасының ішкі байланыстарында қиындық тумау үшін. Мұсылман әйелдер бөтен ер адамдармен қоса кәпір әйелдер немесе қызметші әйелдердің алдында да дұрыс киім кию керек. Себебі олар көргендерін өздерінің күйеулеріне немесе бөтен еркектерге айтуы мүмкін. Бұл ақкамдардың барлығы әйелдерді ақлақтық ластықтардан сақтау үшін айтылған. Сыртқы қатынастарды бақылаумен қатар ішкі тақуалық та адамның бойында күшейтілуі керек. Ол күнәға ластануға негіз әзірленбеу үшін қажет. Осы аяттан үйренетініміз. Ислам ахкамы қиындыққа себеп болмайды. Бірге тұратын отбасы мүшелері бір-біріне махрам. Бөтен адамдардың алдында хиджаб кию уәжіп. Отбасылық және қоғамдық байланыстарда махрам болса да, намахрам болса да, барлығы тақуалық пен пәктік және адалдыққа негізделу керек. Хиджаб үкімі де осы негізде шығарылған. Ағзаб сүресінің 56-шы аяты.
Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна алан-наби. Я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима.
Расында Алла пайғамбарға рахмет етеді. Және періштелер салават айтады. Әй мүміндер, оған салават және ықлас пен сәлем келтіріңдер. Осы аят пен одан кейінгі екі аятта пайғамбар мен мүміндердің құрметін сақтау қуатталып, иман адамдарынан әрдайым оларды жетекшілік пен бақыт жолынан нұсқаған Алланың елшісіне сәлем мен салават жолдап, хазіреттің бұйрықтарын орындау сұралды. Алайда осындай бұйрықты баяндаудан бұрын Құдай былай деді. Мен және періштелерім де пайғамбарға сәлем жолдап, оның рисалатын орындаудағы еңбегі мен талпыныстарын қадірлейміз. Ол сендерге жанқиярлықпен жетекшілік етті. Сендерден ештеңе дәметпей, осы жолда өзінің барлық күші мен талпынысын іске жұмылдырды. Ондай болса сендер де оны құрметтеп, есімі аталған кезде оған сәлем мен салауат жолдаңдар. Осы аяттан үйренетініміз. Құдай мен періштелері де Алланың елшісіне сәлем жолдағанда, Хазреттің ізбасарлары саналатын біз, ұлы тұлғаның күрес көрлігі мен жанпидалығының қадірін түсініп, тілімізбен сәлем жолдап, іс жүзінде өзіміздің міндетімізді орындауымыз керек. Жүректен шыққан махаббат пен мейірімнің жалғыз өзі жеткіліксіз. Ұлы тұлғаларға деген ықылас ынтамызды қоғамда ашық айтуымыз керек. Ағзаб сүресінің 57 және 58 аяттары.
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.
Расында Аллаға елшісіне реніш бергендер соларға дүние ақыретте Алла қарғыс беріп, оларға қорлаушы азап дайындады. Сондай мүміндер, мүмін әйелдерді жазықсыз кейіткендер, әрине олар жала жауып, ашық күнә жүктеп алды. Алдыңғы аятта иман адамдарын Алла елшісінің еңбектерін қадірін біліп, ол Хазіретке үнемі салауат жолдауға кеңес берілді. Осы аяттар былай дейді. Бірақ өздерінің сөздері және қатынастары мен Құдай мен Алланың елшісін азаптайтын адамдарды Құдай осы дүние мен ақыретте қатты жазалап, оларды өзінің мейірімі мен рақымынан мақұрым етеді. Құдайды азаптау деген илахи рақымға ие болудың орнына оның қалауы мен ризашылығына қарсылық білдіру. Бұл іс Құдайдың қаһары мен лағынетіне ұшыратады. Рауаяттарға сәйкес Құдайдың пенделерін қинап азаптау Құдайды азаптау саналады. Құранда Құдайдың пенделеріне қарыз беріп, көмектесу Құдайдың үкіміне қарыз беру деп аталған. Пайғамбардың хақ сөзін қабылдамайтын адам оны теріске шығарып, немесе Хазіретке жала жауып, Хазіретпен әдепсіз қатынас жасаса, ол хам Құдайдың қаһарын тудырады, хам Алланың елшісін азаптайды. Пайғамбар әулетін азаптау да Алланың елшісін азаптау саналады. Пайғамбардан жеткен рауаяттарда осы мәселе қуатталған. Аяттардың жалғасы былай дейді. Алланың елшісі ғана емес, сонымен қатар барлық мүмінерлер мен мүмін әйелдерге құрмет көрсетілу керек. Күдік күмән арқылы және айғақ дәлелсіз біреуге жала жабуға, мүміндердің абыройын төгуге ешкімнің хақысы жоқ. Өйткені бұл Құдайдың алдында үлкен күнә саналатындықтан қатты жазаға ұшыратады. Осы аяттардан үйренетініміз. Өзіміздің сөзіміз және ісімізбен басқаларды азаптамайық. Мұндай жағдайда Құдай өзінің мейірімі мен рақымынан мақұрым етеді. Құрметсіздікпен кемсітіп, келеке тудың салдарлары болады. Олардың бір бөлігі адамды осы дүниеде шырмайды. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин Аллахумма салли аля сайидина.
Иранға сапар.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радиосер қауым. Осы уақытқа дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастыра келіп, Иранның батысында орналасқан Луристан облысындағы Бруджерт ауданымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Бруджерт Луристан облысының солтүстік шығысында орналасқан ең үлкен әрі әдемі аудандардың бірі. Бруджерт таулы әрі қоңыржай ауа райына ие. Бұл ауданның теңіз деңгейінен биіктігі шамамен 1500 метрді құрайды. Оңтүстікке қарай жүрген сайын оның биіктігі төмендей береді. Бруджерт қаласы осы ауданның орталығы. Ол тарих бойында әр алуан шарықтаулар мен құлдырауларды басынан өткерді. Кейбіреулер аталмыш ауданның абаттандырылуы мен гүлденуін осы ауданда адамдардың көп шоғырлануына байланысты деп санайды. Басқа біреулер Бруджерт қаласының негізін Сасани патшасы Фируз қалады деп есептейді. Ислам пайда болғаннан кейін Хиджра Қамари жыл санағы бойынша 4-ші ғасырда Абу Исхақ Ибрахим бен Мухаммад Эстахри Масалек аль-Мамалек атты кітабында Бруджерт қаласы мен оның географиялық жағдайы жайлы баяндаған. Осы кітапта Бруджерттің ауа райы қоңыржай деп сипатталған. Нығметке толы қаланың жемістері басқа жерлерге экспортталады. Онда запыран гүл мен пальма ағашы жақсы жеміс береді.
Бруджерт ауданы халқының экономикасы аймақтық және трансаймақтық сауда-саттық, көтерме сауда, егін және мал шаруашылығы, мемлекеттік және әкімшілік қызметтер, сондай-ақ кен және өнеркәсіпке негізделген. ерекше географиялық жағдайы мен байланыс жолдарының қиылысында орналасуы, сондай-ақ көшпенді лур тайпаларының көші-қон аймағымен жапсарлас орналасуына байланысты Бруджерт қаласы өткен ғасырларда аймақтың ең маңызды сауда орталықтарының бірі саналған. Бұл қаланың үлкен базары көптеген керуен сарайлар мен тауарға толы. Бүгінде аймақтағы егін және мал шаруашылығының қызу дамуымен қоса, Бруджерт қаласы дәстүрлі түрде Иранның батыс аймағындағы алыс-беріс полюстерінің бірі болып саналады. Қаланың базары бұрынғыдай үлкен әрі қызу жұмыс үстінде. Бруджерт ауданының қар басқан шыңдары осы аймақта ағатын көптеген өзендер мен бұлақтардың негізгі бастауы болып табылады. Көптеген бұлақтар мен өзендердің болуы жердің құнарлылығын арттырумен қоса әдемі табиғи көрініс тудырады. Бүгінгі бағдарламаның жалғасында осы табиғи тартымдылықтардың кейбіреулерімен таныстырамыз.
Аштан-Жанкух аймағы Луристан облысының қорғалған аймақтарының бірі. Бұл аймақтың аумағы 55 000 гектардан артық. Ол Дорут, Алигудар және Азна аудандарының аралығында орналасқан. Аштан-Жанкух әдемі табиғи тартымдылықтарға толы. Бұл аймақта әртүрлі гүлдер мен өсімдіктердің өсуі ондаған шақырымды қамтитын аймақты хош иіске толтырады. Бұл аймақ көшпенді Бахтияр тайпасының аймағы. Луристан облысының ең биік тауы, яғни биіктігі 4050 метрді құрайтын Аштан-Жанкух альпинистердің қызыға қарайтын тауларының бірі. Бірақ осы аймақтың танымалдылығына Гохар атты әдемі табиғи көл себеп болып отыр. Аштан-Жанкух тауының етегінде ақық тасындай жарқырайтын бұл көл ерекше туристік тартымдылық болып саналады. Гохар көлі үлкен және кіші екі бөліктен тұрады. Үлкен Гохар көлі Иранның тауында орналасқан ең әдемі көлдердің бірі. Ол теңіз деңгейінен 2400 метр биіктікте орналасқан. Оның тереңдігі шамамен 30 метр, ұзындығы 2500 метр, ал ені 600 метр. Көлдің жағасында әртүрлі өсімдіктер мен мәжнүн талдың өсуі оны табиғи паркке айналдырды. Көлдің ерекше көркемдігі жыл сайын Иранның түкпір-түкпірінен сансыз қонақтардың келуіне себеп болды. Кіші Гохар көлі де үлкен Гохар көлінен 1700 метр қашықтықта орналасқан. Оның ауданы шамамен 7 гектар, тереңдігі 4 метр. Онда арқан балығын өсіп өндіруге қолайлы жағдай жасалған. Аштан-Жанкух аймағында көптеген тұмса табиғи тартымдылықтармен қоса шіл, қарға, торғай, бүркіт, сұңқар, аққұтан, жасыл айдарлы үйрек сияқты әртүрлі құстар мен жылан және тағы басқа хайуандар бар.
Ардақты ағайын Луристан облысында жылдың 4 мезгілінде де аң аулауға рұқсат берілген жерлер бар екендігін біліп жүргендеріңіз жөн. Олардың арасынан Дәште Мишатты атауға болады. Ол Куғдаш тауданының оңтүстік шығысында орналасқан. Онда қолайлы өсімдік жамылғысы бар. Таулармен жапсарлас орналасуы және көптеген су көздерінің болуына байланысты елік, жабайы арқар мен қойдың өсіп өнуіне қолайлы жағдай жасалған. Гаррин таулы сілемі көкке өрлеген шыңдарымен бірге бөкен тау ешкісі және бабырлардың тіршілік ету үшін қолайлы орын болып табылады. Оның бір бөлігінде жабайы арқарлар мен қойлар жайылады. Бұл аймақтың өсімдіктеріне бөрі қарақат, емен, долана, жабайы алмұрт, өрік, шие, жабайы інжір, таңқурай, жаңғақ пен шынар ағаштары жатады.
Нұрстан облысының табиғи географиялық жағдайы және жылдың әртүрлі мезгілдеріндегі қолайлы жауын-шашын мөлшері онда әдемі тоғандардың пайда болуына себеп болады. Қоршаған орта тұрғысынан олардың маңыздылығы зор. Ол жерлерде әртүрлі балықтар мен жыл құстарының өсіруге мүмкіндік бар. Бұл тоғандар Хижра Шамси жыл санағы бойынша 1368 жылы Луристан облысының қоршаған ортаны қорғау ұйымы тарапынан тыйым салынған аймақ ретінде жарияланып, Луристан облысының қоршаған ортаны қорғау департаментінің бақылауымен қорғауға алынды. аймақтың жабайы тіршілік ортасының үлгілері жинастырылып, классификацияланып, Харамабад қаласындағы Луристанның тарихи табиғи мұражайында сақталғанын айта кету қажет.
Луристан облысының тағы бір табиғи тартымдылықтарының бірі оның көптеген сарқырамалары. Шеви және Чекан осындай сарқырамалардың үлгілері. Шеви сарқырамасы Сален тауының етегінде теңіз деңгейінен 2649 метр биіктікте Луристан облысының оңтүстігінің қиырында орналасқан. Бұл әдемі әрі жанға жайлы сарқырама. Ол үңгірден атқылап шығып, биік асудан төмен құлдилай ағады. Халық көктем айында Иранның түкпір-түкпірінен келіп, осы сарқыраманың маңында демалып қайтады. Чекан сарқырамасы да Чекан сайына жапсарлас биіктіктердің етегінде орналасқан. Бұл әдемінде салтанатты сарқырама көруге тұрарлық Алланың нығметі болып табылады. Бұл сарқырама жыл сайын Фарвардин айында бірнеше шақырым қашықтықтан естілетін қорқынышты гуілмен Чекан егіс алқаптарына жақын жердегі үңгірден атқылап шығады. Одан атқылап шығатын су ондаған метрге жетеді. Сарқыраманың айналасында кең аумақта салқында жаңғай жалы кеңістік қалыптасып, әуедегі су тамшыларынан кембір қосақ пайда болады. Бұл сарқыраманың суы күздің соңында көшпенді лур тайпалары жылы аймақтарға көшкеннен кейін су алады. Бірақ Фарвардин айының бірінші жартысында найзағайдың жарқылына ұқсас дүрілмен қайта атқылап Чеканның жасыл алқаптарын суарады.
Ардақты ағайын, Луристан облысының кейбір табиғи тартымдылықтары және Бұрыжерт ауданының табиғи және географиялық ерекшеліктерімен танысқаннан кейін бағдарламаның жалғасында Бұрыжерттің діни тарихи ғимараттарымен таныстырғанды жөн көріп отырмыз. Бұрыжерт қаласының қызықты тарихи ғимараттарының бірі қаланың шығысында орналасқан орталық мешіт. Бұл мешіттің негізгі құрылысы Хижра Қамари жыл санағы бойынша 3-ші ғасырдың аяғына тиесілі. Мешіттің михрабанының жоғарғы жағында куфи жазуымен қасиетті сөздер жазылған. Мешіттің кіреберіс маңдайшасына тас тақташа орнатылған. Бұл тақташада Хижра Қамари жыл санағы бойынша 1022 жылы Шах Аббас Сефеви берген бұйрықтың мәтіні жазылған. Айғақтар көрсеткендей, Сефеви мен Қаджыр әулеттері замандарына бұл мешітте өзгерістер жасалып, жөндеу жұмыстары жүргізілген.
Бұрыжерттің имам мешіті де осы қаладағы тағы бір құнды тарихи ескерткіштердің бірі. Қаджар дәуіріне тиесілі бұл мешіт ескі мешіттің қирандыларының үстіне салынған. Мешіт ауласының ортасында үлкен хауыз орналасқан. Сол жазумен жазылған Құран аяттарымен бірге Қаджар дәуіріне тиесілі алебастр жапсырмалары мен сырлы кірпіштердің болуы осы мешітке ерекше сұлулық сыйлайды. Бұрыжерттің имам мешітінде діни ғылым үйрететін талапкерлердің оқу және өмір сүруіне арналған бөлмелер бар. Бұрыжерт пен оның айналасында көптеген тарихи ескерткіштердің бар екендігін айта кету қажет.
Ардақты ағайын, бағдарлама уақыты өз мәресіне жетті. Келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.
Thank you.